Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
Dobar dan. Opšti je utisak da se opozicija u Srbiji trenutno bavi golim političkim preživljavanjem, razjedinjena i marginalizovana. Prepisuje se bezidejnost, dezorijentisanost i potpuna nemoć. Neko je duhovito primetio da se stranke ne dele na one koje su na vlasti i na one koje su u opoziciji, već na one koje su na vlasti i one druge koje bi da dođu na vlast ničim izazvane. Kako i zašto je opozicija u Srbiji u rasulu, ko je glavni i odgovorni za takvo stanje stvari i kakve su posljedice, to su samo neka pitanja koja će razmatrati vaši i moji gosti. U studiju Radio Beograda 2 je Dragan Bujošević, novinar. Dobar dan, hvala vam ovako zvanično što ste izdvojili vreme za naše slušalce. A očekujemo svakog časa da će u naš studio doći i Đorđe Vukadinović, glavni i odgovorni urednik Nove srpske političke misli. Gospodine Bujoševiću, pročitala sam da je u Srbiji trenutno registrovano 97 političkih stranaka, a svakog dana i svakog časa ih je sve više, čini mi se, samo bujaju. Ko je po vama danas u opoziciji u Srbiji? Jel se to sagledava samo na republičkom nivou, recimo, ili na lokalnom nivou?
Ne znam, ako gledate na republičkom nivou, ajde pođemo sa tog nivoa, onda su to dve, tri stranke. Demokratska stranka, ovo što se sad zove socijaldemokratska stranka, do juče bila Nova demokratska stranka, dakle stranka Borisa Tadića, eventualno da kažemo Liga socijaldemokrata Nenada Čanka, i čini mi se, da, imate, izvinjam se, imate u ovom desnom bloku, imate Dveri, imate ovo što se pravi od nekoliko partija od Demokratske stranke Srbije, ali tu je sada pitanje koje je od tih afilacija te Demokratske stranke Srbije stvari će biti na nekim opozicijama koja neće biti opozicijama, tako da je užasno mali broj na lokalnom nivou. Postoji jedan politički bezobrazluk koji kaže ovde nije važna politika, nego su važni interesi građana. To u stvari, to nisu interesi građana, to su interesi lokalnih lidera koji pokušavaju da omoguće sebi dobar život na osnovu toga što kažu ne, mi se ne bavimo politikom, lažu, bave se politikom. I zato jesu tu i tu su zato što im je dobro od politike. Dakle, i tu stvarno teško da možete da kažete šta je pozicija, šta je opozicija u odnosu na to neku situaciju u tom mestu, u tom gradu. I mislim da taj lokalni nivo u ovoj vrsti priče jednostavno treba na neki način zaboraviti.
A imate li utisak da su stranke, kad govorimo o opoziciji, da pre svega govorimo o strankama koje su u parlamentu, ili treba da danas raspravljamo i onim strankama koje su nekada bile parlamentarne stranke, ali su na posljednjim izborima bile ispod cenzusa? Vidim, niste pomenuli LDP. Pretpostavljam da i LDP računate u opozicijnu stranku.
Pa nisam LDP pomenuo nigde u ovom trenutku, zato što je neka njihova situacija poprilično nejasna. Meni je nejasna. Nejasna njihov položaj, gde se tačno nalaze. Da li jesu klasična opozicijna stranka ili su nešto između toga. Primjetno je da LDP recimo ima neuporedivo više razumevanja za sadašnju vlast nego što ima za onu prethodnu vlast, iako je na neki način trebalo po svemu da bude bliži onoj prethodnoj vlasti nego ovoj vlasti, ali možda je to posljedica jednostavne činjenice što se i ova vlast dramatično promenila kada je postala vlast. Ova vlast je jednostavno posle izbora promenila znak prepoznavanja svoje politike. Pre ovih izbora u Srbiji ste vi razlikovali vlast i opoziciju suštinski po jednom jedinom pitanju. To je pitanje Kosova. Odnosno,
i
pitanje vezano za to.
Integracija.
Dakle, s jedne strane ste imali stranke koje kažu mi smo za Evropsku uniju, prvo Evropska unija pa onda Kosovo. Imali ste drugi blok stranka koji su rekli prvo Kosovo pa onda Evropska unija. I to je bila cela politička razlika u Srbiji koja se pravila među strankama. Srpska napredna stranka je pripadala onima koji su rekli prvo Kosovo pa Evropska unija, nikakva Evropska unija, ne treba nam Kosovo po svaku cenu. Onda su došli na vlast i rekli su, zaboravili su to što su govorili pre izbora i sad su rekli ne, 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 Evropska unija pre svega, Kosovo je na drugom mestu. To je nešto što je bio, ajde kažemo, u ono prethodno vreme stav LDP-a i zato možda sad LDP nema tu vrstu antagonizma koji je imao prema sadašnjoj vlasti kao onog antagonizma koji ima prema prethodnoj vlasti.
Upravo kad se govori o tome ko je i kako uništio stranački život u Srbiji, kažu da je Boris Tadić najveći krivac jer je pomogao stvaranju Srpske napredne stranke i opstajanju mimo svih pravnih normi u parlamentu. Kažu da je želeo tada da sprovede, da ima tada dva cilja, da uništi upravo od to o čemu ste vi govorili, stranku radikala koja je bila izrazito antievropska, istovremeno da napravi dvopartijski sistem u Srbiji. Šta vi mislite? Da li je 2008. zbilja bila prekretnica? Kada je u pitanju ova tema o kojoj danas govorimo.
Ovo je sada naknadna pamet. Ja ne pripadam onima koji misle da je Boris Tadić kriv za sve na ovom svetu. I daleko sam od toga. Ajde da obrnemo stvari pa da kažemo, pa ne, kriva je Srpska napredna stranka koja je potpuno promenila svoju politiku i koja je ukrala politiku Demokratske stranke. Dakle, ona je to uradila. Ideja Borisa Tadića tada je bila, ako se ja ne varam, da napravi nešto što je da pokuša da smiri političke tenzije u Srbiji, da jednostavno u Srbiji političke partije razgovaraju ne kao neprijatelji koji odmah vade sekire i noževe da se kolju i ubijaju, nego da mogu da normalno razgovaraju i onim stvarima u kojima se razlikuju. Dakle, da ne budu neprijatelji, nego da budu protivnici. To je bila osnovna ideja. Sasvim sigurno je da je Boris Tadić hteo da tu jednu partiju koja je bila stalno moćna, stalno prva ili druga na izborima od 2000. godine pa na ovamo, Srpsku radikalnu stranku, da je smanji popularnost, da jednostavno je odvajanjem nekih ljudi, odvajanjem pravljenja Srpske napredne stranke, da dakle smanji broj glasača. I verovatno da je njegova ono san njegov da je bio da recimo budu na pola-pola. Da se tako podeli. Oni su se podelili tako što je 95% otišlo za Nikolićem i Vučićem, kod Šešelja je ostalo 5%, i to je onda Tadić imao kasnije problem šta da radi sa tom vrstom stranke koja je u stvari, kada se pogledaju izbori, je suštinski imala radikalsku ideologiju i radikalski način govora u svim tim izborima. Pa Nikolić je pretio Tadiću da će ga na aerodromu koliko srediti, prebiti, ubiti, ne znam ni ja šta, ako slučajno on za Kosovo nešto uradi. Mislim, dakle, to je bila ta vrsta retorike. Dakle, Tadić nije uspeo da pacifikuje političku klimu u Srbiji. Dakle, taj njegov pokušaj sa te strane nije uspeo. Nije uspeo ni da prepolovi, ajde kažemo, snagu da podeli na dva dela Srpsku radikalnu stranku i dobio je jedno čedo, ali to čedo je jednostavno moralo da nastane i pre Borisa Tadića ili posle Borisa Tadića, i to čedo su mnogo više pomagali srpski tajkuni koji se sad nalaze na listi za odstrel Srpske napredne stranke nego Boris Tadić. Oni su davali pare za izdvajanje Srpske, odnosno Tomislava Nikolića i Srpske napredne stranke. Dakle, oni su tome kumovali i njima je trebala ta neka atmosfera, njima je trebalo da prevedu deo radikala na taj evropski put, jer su mislili da će na taj način i oni biti uspešniji u svojim poslovima. Dakle, to je bio i to, na tome radila sasvim sigurno su radili ljudi makar sa zapada. Dakle, Evropska unija i Amerika je radila na tome i ambasadori su zapadnih zemalja sa velikim zadovoljstvom razgovarali i sa Nikolićem i sa Vučićem i ohrabrivali su ih u toj nameri. A u toj nameri ih je ohrabrivo suštinski i Vojislav Šešelj, zato što se on ponašao prema njima kao da su mu neželjena deca. Jer kada dobiju izbore radikali i kada mogu da lako formiraju vladu sa Koštunicom i sa socijalistima, Šešelj bez znanja Tomislava Nikolića, Aleksandra Vučića, mesto premijera ponudi Koštunici. Pa mislim, to će normalno da razbesti nekog Nikolića i nekog Vučića i sve ostale koji su ovde u zemlji rintali, radili i prolazili kroz sve i svašta. Normalno da će ih razočarati, normalno da će ih okrenuti od Šešelja i uputiti ih na to da sa tom popularnošću koju imaju pokušaju sami da naprave neku stranku.
Dakle, po vama, ko je najodgovorniji, ajte u jednoj rečenici,
pa nema odgovornih.
Ne,
nema, mislim, ja ne...
Što danas nema opozicije, što je ovako kako je.
Ja jednostavno nemam tu vrstu odgovora. Kriva je Srpska napredna stranka zato što je ukrala politiku Demokratske stranke.
Dobro.
Ajde, šta sad, kriv je Boris Tadić zato što mu nije uspeo projekat pacifikacije Srbije. Krivi su mentori iz Evrope koji su pomogli sve to, krivi su domaći tajkuni koji su pomogli sve to. Mislim, to je besmisleno traženje krivca, mislim, u ovoj vrsti situacije. Onda ćemo otići do analitičara koji su pomagali jednu ili drugu opciju. To je jednostavno nešto što se događa u životu.
To je stvar
loših ili dobrih procena nekoga, loših ili dobrih namera i želja koje su se ostvarile u toliko i tolikoj meri.
Ali evo nas danas tu gde smo, kažu da opozicione stranke grcaju u milionskim dugovima i da ne mogu normalno da funkcionišu, naravno za bilo kakav stranački život neophodan je neki novac. Da li smatrate da to jeste neko opravdanje, ajte tako da kažem, za ovo stanje koje danas vlada kad je u pitanju opozicija?
A mislim,
ako
da je...
nemaju auto kojim će da... nemaju šofera, nemaju auta, ne mogu prosto nikakav stranački život da vode.
Ja mislim da je ključni problem u politici uvek pitanje poverenja. Dakle, da li vi imate ili vi nemate poverenje nekoga, to je ključni problem. I ono što se dogodilo svim partijama posle onih tamo izbora jeste da su sve partije i svi politički igrači kriminalizovani. Dakle, nikada se nije desilo u političkom životu Srbije da su svi politički oponenti vladajuće partije postali kriminalci. Postali su kriminalci na naslovnim stranama tabloida, u govorima svih ljudi koji se nalaze na vlasti, i to se radi i dan danas. Uvek kad imate nešto, vi potegnete da su oni kriminalci koji su opljačkali državu, nemamo ni jedan sudski postupak, nemamo ništa pod milim Bogom. Kad je opozicija kriminalizovana, teško da može bilo šta da radi. Ja sad treba da izađem kao opozicioner i da nešto govori, on ima kaže, a ti si ukrao te pare. Pa šta je dokaz za to? Ne postoji. Ali nije samo opozicija kriminalizovana. Kriminalizovana je i deo vlasti. Kada ne znam onaj mali Jovičić kako se zove, izađe i kaže da je Ivica Dačić kriminalac i Branko Ružić, pa šta će ti oni u vladi, bre? Dakle, vladajuća stranka, Srpska napredna stranka je čak kriminalizovala svoje saveznike, dakle, deo svoje vlasti je kriminalizovala. Ako imate takvu situaciju, vi ne možete da se bavite politikom. I da imate 50 miliona evra na računu i da imate, ne znam ni ja, šta god hoćete, ne možete da se bavite politikom ako ste, kada progovorite jedno slovo protiv vlasti, vi kriminalac. Tu nema politike.
Ali, ajte da govorimo, ima li alternativnih programa, ima li novih ideja, nude li se novi predlozi, nove, ako Evropska unija i ako tema Kosova nisu vododelnice između stranaka na vlasti i stranaka u opoziciji. Šta mislite, da li prostor za opoziciono delovanje stranke mogu da nađu, recimo, u socijalnim programima, u spoljnoj politici? Ili gde vi vidite uopšte taj prostor? Sačekat ćemo. Dobar dan, gospodine Vukadinoviću. Hvala vam što ste došli. Samo malo da se, pošto ste sad ušli.
Oduvan a jeste, evo, izvolite. Ja slušao sam vas i pre nego što smo... Pre što sam ušao unutra, ovde iz režije...
Samo bih vas molila pre nego što počnete, kako vi vidite danas opoziciju u Srbiji? Da li ona marginalizovana,
ja
nemoćna?
Slažem se svim onim što je rekao Dragan. Dakle, to je sve tačno. Odnosno, mi možemo da krenemo tu priču sa dva različita kraja. Možemo da pričamo o opoziciji i da ih kritikujemo sa puno razloga i šta su činili i šta nisu činili, tim pre što je ova sadašnja opozicija je u praktičnoj celini bila jučerašnja ili preključerašnja vlast. Tako da ja samo prosto da, kako rekao to, naglasimo da ući u zapisnik. Sve ono što je rekao je potpuno tačno. Vlast kriminalizuje opoziciju na jedan način koji onda neki predstavlja blanko, rekao bih, opravdanje, izgovor, kao koga hoćete, ali bi za sve što opozicija čini ili ne čini. S obzirom na taj kakav tretman ima i kako se ophode prema njoj. E, ali to naravno postoje njihovi gresi koji su nezavisni od toga i vlast im praktično daje alibi ovom kampanjom koju permanentno vrši, ovim pritiskom koji je neviđen ili je bez presedana. I u tom smislu, kažem, onda malo im daje i idealni izgovor što, Bože, ne mogu ništa da učine. Ja mislim, pretpostavljam to smislu vaših pitanja, tu postoji strukturni problemi u opoziciji, čak i nezavisno od toga što imaju tretman kakav imaju, što imaju zatvorene medije, zato to što su stalno na ivici ili preko ivice kriminalizacije i marginalizacije.
Ali, Đorđe, prosite, ko je po vama, pošto smo mi već to apsolvirali, ali volio bih da čujem šta vi mislite. Ko je po vama danas istinska opozicija, a ko su ono igrači na klupi, rezervnoj klupi, koji samo čekaju kad će da ulete? Jel bi oni isto to radili, ali eto ovog trenutka nisu uzeti u razmatranje?
Praktično su svi na klupi iz rezerve, malo je prave opozicije, govorimo o parlamentarnoj opoziciji i strankama parlamentarnim ili ovim vidljivim van parlamentarnim, tu su svi na neki način, ili gotovo svi uz relativni izuzetak, evo ja sad u ovom trenutku vidim izuzetak DS-a i DSS-a.
Koji nije parlamentar.
Ne, DS jeste DS, da. Jeste DS, jeste opozicija. I ovaj Đilasov i ovaj Pajtićev DS, iako je bila faza kada baš i nije bio posle prethodnih izbora i kada su očekivali da se nađe u vlasti. DSS je sada, rekao bih, više opozicija, isto je, nije baš bio prethodnih meseci ili godinu, dve dana, isto su bili... Nema veze, ali su u gradu u vlasti, u Barudu su na vlasti i imaju neku težinu koja je vratno veća, neku javnu, specifičnu težinu koja je veća od njihovog realnog političkog rejtinga. Dakle, nema, ova vlast je progutala čitavu opoziciju, ova vlast je opozicija ne treba. Ova vlast je sama sebi opozicija.
Da li najžešća... postoji vlast, oprostite, koju treba opozicija i koja neguje u savremenom svetu, u razvijenim demokratijama?
Pazite,
koja neguje opoziciju?
To je sad pitanje stanja demokratije danas. Ono naravno nije sjajno, ali opet ne možemo to sve ni relativizovati i izjednačavati. Pametna vlast shvata da je opozicija potrebna. Negde gde možda vlast nije pametna, ali postoji institucije, pa među ostalog institucija opozicije, pa onda kakva god vlast bila, vlast bi svaka vratno više volao da vlada bez opozicije. Ali to ne može i ne smije da pomisli. I zato u nekoj, šta god misli o njima, Francuskoj ili Nemačkoj, evo, pa i Britaniji, vi imate opoziciju, ozbiljnu, institucionalizovanu opoziciju. Opozicija ima sve vlade u senci, ima sve ministre koji onda polemišu, kritikuju predloge zakona, niko ne pamet da ih kriminalizuje. Dakle, tu, u tom smislu, to izgovor za vlast, ovu našu, je jako slab. Nije to baš da je svuda isto, nije. Nije ni kod nas uvijek bilo isto. Nikada naša vlast, i sad govorimo o obnavljanju višestranačja, nije baš mnogo volela opoziciju, na način je marginalizovala. Ali sve Miloševića, i to u nekim periodima, naglašavam, ne u svim, nego u nekim periodima, Miloševića nikada opozicija imala gori status. I zato, kao što rekoh, vi ste s pravom pitali, a program i alternativa i tako dalje, ideje, to su sve legitimna pitanja, ali ta pitanja mogu da dođu tek nakon što raspravimo ili što konstatujemo nešto što se jako retko čuje u našim medijima, a to je da je položaj opozicije u Srbiji danas nepodnošljiv, da je to apsolutna mrlja na ovoj vlasti i koliko god oni dobili zelenih svetala i pozitivnih ocena Evropske unije, Evropske agencija i Evropskih komisija, u suštini to je skandal što, verovatno zbog poslova kojim vlast odrađuje na nekom nivou, onda blago ili nikako i OEBS i Evropska unija, dakle, vrlo blago kritikuju vlast zbog ovog odnosa prema opoziciji. Eventualno, ako mi vlast možda prestane da isporučuje te stvari i usluge koje im isporučuje i koje im čini, onda će se možda setiti ljudskih prava i slobode medija i ostalog. Evo, znači, to su dva nivoa kad pričamo o opoziciji. Jedna je personalno, drugo je stranački, a treći ideološki. Personalno, vi imate dva, tri čovjeka koji su opozicija, govorim političarima, i koji su u parlamentu ili tu oko parlamenta. To su bio Dragan Đilas, sada više nije, sada je to Bojan Pajtić, i ni oni nisu bili uvek opozicija, kao što sam ti rekao na početku. To je Živković i, hajde, to je, vidjet ćemo kao što je DSS, ne pominjemo. To je što se tiče personalno. Stranački, to sam rekao već, koje su stranke, kakva takva opozicija. Boris Tadić i njegova sada nova demokratska, sada se zove socijaldemokratska stranka, oni su tu negde se klate, da li će da budu ili neće da budu opozicija, najavljuju da budu opozicija. Ali on, za njih važi ovo što ste vi malo čas rekli i konstatovali, oni su, nisu ideološka opozicija. Ni DS, čak, koji se ozbiljno ako se to može reći tuče, ali koji je pod ozbiljnim pritiskom strane vlasti, i takođe nije ideološka opozicija. Oni se spore oko toga da li ovi dobro primenjuju, da li SNS i Aleksandar Vučić dobro primenjuju tu evropsku agendu i da li brzo, dovoljno brzo i dobro vode na putu ka Evropskoj uniji i dovoljno dosledno. Nastavno što ne vode dovoljno dosledno, ali to je tuča unutar, kako bi rekao, i svađa unutar porodice. Ovaj evroskeptički tabor ili evroskeptički pol srpske političke scene, koji obuhvata po našim istraživanjima, dakle najmanje i po svojim drugim istraživanjima, najmanje 30% građana Srbije, po nekim i mnogo više, ali kažem najmanje trećinu, nije nikako zastupljen i reprezentovan u srpskom parlamentu. To je takođe ozbiljna anomalija. Jedno je to što opozicije nema ili što je marginalizovana, a drugo je to što vi imate trećinu, neki će reći i polovinu raspoloženja građana koje nema ni jednog svog legitimnog predstavnika u parlamentu. To je naravno opet odgovornost stranaka koje njih reprezentuju, su bili dovoljno glupi ili autistični ili ucenjeni ili korumpirani, to je sad otvoreno pitanje, pa da idu u 3, 4, 5, 6 kolona na izbore, pa prođu kako prođu. Ali naravno i vlasti koja je radila na tome da ih usitni. Tako da mi prisustujemo jednoj, i to se vraćamo na pitanje opoziciji. Odgovornost je na akterima opozicije, naravno, ali isto tako, potpuno je jasno i samo slepac ne vidi da vlast sistematski usitnjava, drobi opoziciju postojeću ili potencijalnu opoziciju. Zato ovi silni rascepi unutar DS-a, zato ovo cepanje unutar DSS-a, kao nekoj snage koja bi možda mogla da bude stožer te evroskeptičke opozicije. Dakle, nema dovoljno novih ideja i programa, vi ste spravo rekli socijalne teme, to bi moglo, ali svi u opoziciji pričaju načinom socijalnim temama, kad dođu na vlast, svi sprovode istu politiku. Pa pogledajte SNS, kad je bio opozicija, kako su bila puna usta sirotinje i boljeg života i penzionera itd., a sada vidimo kakvu politiku vode. Tako da, ja ne vidim da se može na ovoj agendi koja je manje više zajednička svim vladama postpetooktobarskim, i u Srbiji i u regionu, da se može neka alternativna socijalna i ekonomska politika voditi, a bez ovog zaokreta u ovoj geopolitičkoj ravni, koji pitanje da li je moguć, pitanje da li, mislim, koliko ovim uslovima izvodiv, nezavisno od toga ko je na vlasti.
Da li vi vidite kao neki posmatrači ili analitičari, već kako da ih nazovem, predsednike stranaka kao direktore nekih firmi koji posluju na političkom tržištu, pa kad mogu da prodaju, koliki im je kapacitet, kako, koja je sad tu merna jedinica, ne znam tačno, to bi trebali da se dogovorimo, ali prosto evo, posluju na političkom tržištu i kad preduzeće, kad ne uspeju da isposluju, preduzeće propada. Naravno, i iza toga pitanje da li stoje neke ideje, neka programska akcija i tako dalje i tako dalje. Evo kako je recimo preduzeće DS poslovalo. Posle izbora oni su potpuno potonuli. Kad je Boris Tadić otišao, oni su, čini mi se, još više potonuli. Molila bih vas samo da mi kažete, je li vama to bio taj raspad i to potonuće logično?
Šta bi se dogodilo sa Srpskom naprednom strankom da Toma Nikolić nije dobio sa 2% u drugom krugu predsjedničkih izbora? Pa ta stranka bi se vjerovatno isto tako raspala i Toma bi bio kriv za sve i Vučić bi bio kriv za sve, koji je tada Đilas izgubio sa 15% razlike. Dakle, oni bi se vjerovatno ono raspali i podelili ne znam na koliko delova, ne znam šta bi bilo, neko bi možda od njih otišao iz politike, prestao bi da se bavi politikom i tako dalje.
Izvinite, je li to znači da u Srbiji stranački život može samo da se vodi dok ste na vlasti i da postoji, da egzistira?
Na izvestan način da, to na izvestan način to pokazuje primjer Ivice Dačića, koji uredno kaže svojim ljudima u partiji, a šta biste vi radili da niste na vlasti, ne biste postojali. Dakle, Ivica Dačić opstoje već 2,5 godine u ovoj vladi i na sve moguće načine rade sa njim šta god hoće, mislim, otprilike onako, on je premijer, a nije premijer, dozvoljava da ga vređaju, ponižavaju na sve moguće načine, on opstaje tu, jer ako nije tu, onda je nigde i onda je ništa. Ali to je sve, ja mislim, povezano s nečim što je bilo na početku ovog vašeg pitanja, to je, ja ne verujem više da postoji ideologije. I na zapadu i na istoku i svuda političari su u ovom trenutku menadžeri koji treba da sprovedu jedan interes koji možda liči nekome na neku ideju, koji možda nekome liči na neku viziju, ali to je sprovođenje jednog interesa. Konačno, pogledajte šta se događa svuda oko nas.
Ajte u region,
nezadovoljni,
recimo,
nezadovoljni Slovenci,
u regionu.
Samo da završim, izvinjavam se. Nezadovoljni Slovenci smene svoju vladu zato što sprovodi politiku štednje, sprovodi taj liberalni koncept ekonomije i tako dalje. Dođe nova vlada, dakle partija koja je bila protiv svega toga da, u kampanji, dođe na vlast i sprovodi istu politiku. Danas u svetu sve vlade sprovode jednu istu ekonomsku politiku. I o kojoj onda vi kao socijaldemokratiji, mislim, o kojoj vi socijaldemokratiji više pričate uopšte ako vama taj finansijski lobi vodi celu priču. Vodi tu celu priču i u Nemačkoj, vodi tu priču i u Francuskoj, vodi tu priču i u Americi. I ovde možda postoji taj malo veći sukob između tog nekog finansijskog lobija pre svega i političkog, pre svega to što taj finansijski nije toliko jak koliko je jak na zapadu. Mislim, to je cela priča. Pogledajte kako su Obami okrenuli odmah leđa svi ti tipovi koji su prouzrokovali krizu ekonomsku i koji su nagrađeni ogromnim bonusima za to, bonusima od nekoliko miliona evra. Oni su se naljutili na Obamu što je povredio njihov ponos i okrenuli su mu leđa. I Amerika se sad nalazi u situaciji da Amerikanci kažu Obama ne zna da upravlja zemljom. Dakle, to je problem političara i napolju i ovde. Oni su menadžeri koji treba da sprovedu jedan interes. I tu je, mislim, ceo problem svih politika.
Ali ja mislim, znači, ja mislim da je problem u tome što se politika, ovo je tačno kao opis stanja, više ili manje. Ja ne mislim da baš sve zemlje u širom planete sprovode istu politiku. Vi ste odbacili, ste pomenuli. Pa ne, vi ste pa i na ovom prostoru. Mađarska se opire tome, ne samo Mađarska, naravno neke isto, druge. Svako se tu malo koprca. Slovačka vidimo, da ne govorimo o Rusiji ili Kini. Nije to baš sasvim isto. Ali slažem se da generalni trend jeste taj. Ali problem je još nešto dublji u celoj toj priči, a problem se sastoji u tome što vi ste politiku, kada svedete na tehniku i kada svedete na menadžerisanje, lidere stranačke, na menadžere preduzeća, onda zaista politike ima samo kada ste na vlasti ili kada se spremate za vlast dok ste u opoziciji i ništa drugo. Dakle, ja sam protivnik te ideje koja je vrlo rasprostranjena, jer je bila popularna, sada i nije toliko popularna, ali je postala stvarnost, a to je da su političari menadžeri, lideri menadžeri, a političke stranke da su preduzeća.
Šta znači vi ste protiv toga?
Pa zato što mislim da to nije dobro za politiku. Ja mislim da to nije, mislim da to nije dobro.
Biti dugog veka.
Pa ne znam da će biti dugog veka, mislim da neće biti čak ni dugog veka, ali sam siguran da neće biti dobro, to jest da već nije dobro. Jer se onda politika svodi na biznis, a onda sve ideje koje su izvan ove sfere interesa, bukvalno iz tog vidokruga interesa tih finansijskih oligarhija globalnih, u krajnjoj liniji globalnih i njihovih domaćih lokalnih filijala, onda bivaju marginalizovane, isključene, deklasirane i onda represirane i onda se po onom zakonu akcije i reakcije izliju nekom trenutku na ulicu, u neku revoluciju ili pre neki haos, pobunu, što opet nije dobro. Dakle, to je zakonomernost i to uviđaju, kako je rekao i sad i neki pametniji ili analitičari i političari, i mislim da je prošlo vreme kraja ideologije, da se sada ponovo ideje ideologije moraju vraćati i vraćaju u politiku, a napetost uvijek postoji. Pa nije slučajno su mudri ljudi pre 50, sada će više godina, pisali o elitama vlasti, pisali o konkurentskom odnosu, ne samo na mase i elite, nego unutar elite imate taj političku elitu, imate poslovnu, finansijsku elitu, imate medijsku elitu koju smo skoro potisnuli, neko od nas potpuno poražena i ponižena, ne govorimo o stanju medija. Sada vidimo da je toliko sukob ovog političkog establishmenta i ovog finansijskog, srećni su ili barem normalne zemlje gde postoji neka neka tu kombinacija i ravnoteža snaga. Kao i u životu u našem, tako i u životu društva je potrebno da postoji ravnoteža snaga tih elita, isto tako naroda o kojem te elite više ili manje brinu zbog sebe, sopstvenog interesa, im taj narod ne bi sutra razbio prozor ili razbio glave. Tako da, mislim da je prošlo vreme kraja ideologije i kraja politike. E sad samo pitanje koju ćemo politiku imati, i ovaj metež koji gledamo u svetu je jednim delom posledica toga što taj konsenzus krajem 90. godina postignut raspadom Varšavskog pakta, raspadom Sovjetskog saveza, pobedom Amerike, i ne samo pobedom Amerike u hladnom ratu, nego i pobedom tog neoliberalnog koncepta ekonomskog pa i političkog, po kojem politike nema, nego je sve ekonomija i sve biznis, dakle da se to polako raspada, pokazalo svoje loše lice, svoju lošu stranu i ovoj krizi finansijskoj koju je ovde pomenula Draga.
To jako deluje obeshrabrujuće kad se priča ali o opozicijonom delovanju i nekoj nadi za, za neku konkurenciju, za neku drugačiju ideju.
Ali to je šansa našu opoziciju. To je šansa našu opoziciju. Ona bi mogla da afirmiše i reafirmiše politiku, da pokuša reafirmiše politiku. To pomalo deluje i kao povratak u neko herojsko, naivno i nešto možda lepše doba sa početka višestranačja, kada je takođe položaj po opozicije bio marginalan, isto na ivici kriminalizacije, još je bilo i ratno vreme, i kada je onda ipak bilo, rekao bih, i više strasti, i više uverenja, i više ideologije, entuzijazma dobre, i da, i više entuzijazma, dobrog ili lošeg. Tako da, sada iz kabineta, ova ili druga lica, neka kaže, ovi su poslušeni, treba dođu novi. Mogu da dođu novi, pa došli su, desi je za godinu i pol dana promenio tri lidera, pa se nisu usrećili. Četvrti, ako dođe, neće se ne usrećiti. Možda nova lica, ali bitnije su i nove ideje. I kod god bude došao, teško će iz kabineta, pa čak i iz skupštine, skupštinske sale, moći da nešto promeni. Dakle, mi smo u nekom smislu, čak ponovo se vraćamo u predpolitičko doba, što nije dobro, govori o toj nekoj stalnoj regresiji koju trpimo, a ovamo nas ubeđuju političari, znači na vlasti, kako svakog dana u svakom pogledu sve više napredujemo. A sad kad pogledate stanje opozicije, kad pogledate stanje privrede, kad pogledate stanje ekonomije, stanje financije, onda vidite da ne da ne napredujemo, nego padamo nazad onako u najgoru močvaru iz koje smo se kao mislili da smo se izvukli.
Gospodin Bujošević mi je ostao dužan, ali zahvalna sam na onoj priči o političkim strankama kao političkim preduzećima koju ste vi počeli, ali ostali ste mi dužni za odgovor šta se dešava. Ja bih htjela da analiziramo stranke koje su danas u opoziciji, koje stvarno doživljavaju debakl, sviđalo se to nama ili ne. Dakle, kako ste vi videli zašto je Demokratska stranka se pristupila jednom procesu fisiji koja traje još i dan danas? Razbijanju. Kako su šanse, recimo, Borisa Tadića sa novom strankom?
Tako što sam rekao, da biste istu sudbinu doživjela Srpska napredna stranka. Dakle, to je nešto, to je u biću partije. Dakle, ako vama predsjednik ne isporuči to što treba da vam isporuči, a to je pobjeda na izborima, on je gotov, doviđenja. Vi onda menjate predsjednika stranke. Zato što je došao neki trenutak, očigledno u političkoj istoriji Srbije, i on se uglavnom uvek dešava prvo sa Demokratskom strankom, koja je zadužena za nešto novo u ovoj zemlji, očigledno, od svog osnivanja. Dakle, to je prvi slučaj da imate predsjednika koji je dobio dva puta izbore, doveo je tu stranku na vlast, izvukao je iz ono sa dna opozicione kace, izvukao na vlast, dobio dva puta, izgubio jedne izbore i odmah marš odavde. Tomislav Nikolić je gubio toliko izbora pa ga nisu dirali. Ivica Dačić je gubio toliko izbora pa ga nisu dirali. Vojislav Koštunica je gubio toliko izbora pa ga nisu dirali. Čedomir Jovanović, pa i on je gubio izbore. Osim ako oni nisu shvatali da je, recimo, uspeh što je prešao cenzus, pa ga onda drže. Dakle, svi politički lideri u ovoj zemlji su opstojali, jedino nije Boris Tadić. To je to, ja pretpostavljam, to biće Demokratske stranke, koje njima u nekim trenucima može da se olupa o glavu, a u drugim trenucima može da bude jako dragoceno i za tu partiju i za tu Srbiju. Jednostavno, oni su, kad su nastali kao stranka, imali su višak intelektualne elite u svojim redovima. Ovo sad izgleda potpuno ludački kad se kaže. Mislim, pošto Srbiji fali intelektualna elita, pošto Srbija, nažalost, ima možda 7-8% fakultetski obrazovanih ljudi, dok, ne znam, tamo neke zemlje imaju po 52, 3, 4.
Ali sad se
pa, mislim, to nije ništa.
Mislim,
da. Dakle,
mislite da je to bio uzrok?
Ta stranka je ta stranka je zbog te dinamike koju ti ljudi imaju u sebi i zbog tih ideja koje oni nose u sebi se onoliko puta cepala. Kosta Čavoški, Nikola Milošević, Vojislav Koštunica, mislim da ne nabrajamo, toliko stranaka je nastalo odatle.
Vi
i to je prirodna
jako,
stvar za tu partiju.
Jako, da kažem, dobre razloge što se demokratska
prvi
stranka
je,
raspadala,
prvi razlog je to što su...
reč u sujetama, o razmiricama,
ja sam rekao, prvi razlog je taj, zaboravljate, ja sam rekao, prvi razlog je taj što im Boris Stavić nije ponovo doneo pobedu i kaznili su ga zbog toga.
Slažem se, tu imate neka dva nivoa. S jedne strane, taj fenomen možemo posmatrati kao kompliment i shvatiti kao kompliment DS-u, zato što imaju jedini neku unutarstranačku demokratiju, kakvu takvu, i neki pluralizam unutarstranački, to se mora priznati. Drugima to nema ni od pomena. Znači, u drugim strankama nemate nikakav pluralizam, sve ste autokratske, bez da li imaju predznak demokratski ili nemaju pred sobom. U DS-u je to nešto malo drugačije. Međutim, i to sad zvuči kao eto super, baš lepo. Međutim, tamo i dalje ima i drugu stranu,
naravno.
Jer to je ovo što ste vi sugerisali, da su to više sujete možda u pitanju, nego i interesi. I DS često funkcionisali kao koalicija lokalnih moćnika ili potpredsjedničkih nekih onako ešalona koji su imali svoju težinu i svoje lobby liste na tim stranačkim izborima. Dakle, ima jedno i drugo. A sam gest smenjivanja, dakle, ja načelno tu mogućnost promene lidera, oni su jedina stranka koja je smenjivala lidera i to više puta, više ili manje demokratski, to jeste za pohvalu. Ali ovo sada što se dogodilo sa Borisom Tadićem nakon poraza, ne govori baš previše lepo, moram priznati. Oni su čovjeka koji u sve greške ih je doveo tu gde ih je doveo na vlast, zasluženo ili nezasluženo, drugo je pitanje. Oni su ga čim jednom je izgubio izbore, počistili na jedan dosta grub način, posle napravljen neki kompromis, pa je to delo kao da funkcioniše počasni predsjednik. Dobro, ali bar delovo kao da neće biti političke krvi, a onda se završilo tako što je onda on pred izbore zabio nož u leđa i osvetio se toj stranci svojoj koja se po meni ružno ponula prema njemu. A onda
pred izbore, da.
Da, onda je, ne znam, mesec pred izbore napustio i napravio novu stranku.
Pa mislite da je to takođe uticalo na izborni rezultat demokratske stranke?
Absolutno, i to ne sumnjivo. Oni su se podelili, praktično oni su imali 15%,
15-16%,
i to je sasvim logično, trećina je otišla sa Borisom Tadićem kao ipak najpopularnijim liderom tog političkog bloka
dan,
u tom trenutku.
Da.
Vrlo, i dan danas su ostali po našim istraživanjima i po drugim. Elem, deo je ostao lojalan stranci i tadašnjem rukovodstvu, a najmanje trećina je rekla, ma bežite daleko, vam lepa kuća. Inače demoralisana i demotivisana, ostala kod kuće. Tako je to imao uticaja. A tu se ono svetio njima za jednu vrstu ružnog gesta koji su oni pre toga napravili njemu. Ali nije sad priča o demokratskoj stranci. Uzimamo demokratsku stranku kao samo paradigmu srpske opozicije, što ona jeste u mnogo čemu bila. I pogledajte stanje u ostatku opozicije.
Da, samo sekund, ja se izvinjam. Šta mislite, koji je danas najveći problem Pajkića?
Pajtić,
izvinjam se, izvinite, molim.
Prepustit ću Draganu.
Dakle, on je vođa najveće opozicijne stranke. Vrlo je zanimljivo da vidimo šta je njemu, osim što je u opoziciji, naravno, to ste već konstatovali.
Zato što ga ne vidimo i ne znamo šta hoće, ne znamo šta mu je cilj i šta radi, šta mu je ideja, mislim, to je jednostavno nešto.
Za početak, to je za početak.
Dakle, ne znate jednostavno šta on hoće. On nije rekao tačno šta on hoće. To da je on kao protiv vlasti, pa dobro, baš me briga. To svako može da viče. To je vikao onaj kreten u kameru. Mislim, to uopšte ne zanima. To je, mislim, objasni mi, čoveče, šta ti hoćeš.
Da, zbog čega treba neko da glasa sutra za
njega. Ja ne znam šta on
hoće.
Dobro, pošteno govoreći, nismo mi znali šta hoće SNS. Dakle, kod nas je već sa SNS-om se dogodila
ta... Ne, znali smo šta hoće, ali on promenio to posle.
Dobro, jednim delom je promenio, a jednim delom su oni takođe rekli, mi hoćemo drugačiji i bolje od onoga...
Kad
su bili u opoziciji. Drugačiji i bolje od onoga što radi vlast demokratska. E sad, ali to ne uspe. Može svaki put da uspe. Dakle, SNS je u jednom trenutku uspeo da akumulira to nezadovoljstvo, ne sa 4 godine vlasti DS-a, nego i sa svih 10-12 godina dosovske vlasti. Oni su uspeli sebe da predstave kao neke revolucionare ili kontrarevolucionare koji ispravljaju nepravdu učinjenu i 5. oktobra i svih sa njihove tačke gledišta, a onda zapravo su to činili s jednom politikom, i to je interesantan fenomen koji nije dovoljno osvetljen i u novim našim analitičkim i stručnim i medijskim krugovima, da su oni zapravo radikalizujući politiku DOS-a i sa na radikalizovanoj politici DOS-a zapravo nastupili kao oni koji likvidiraju nasleđe DOS-a. sa svim parolama, spoljnom politikom, pa i unutrašnjom, uslovno rečeno, politikom, kada reč o takozvanim reformama i ekonomskom politikom, oni su zapravo imali podršku svih onih koji su jedva čekali da se osvete ili revanširaju za ono što, to je znači taj radikalski ko SPS-ovski birački korpus, a politika koju vode jeste radikalnija, oštrija, beskompromisnija u tom nekom smislu od onoga što je DOS činio, čega su i Vojislav Koštunica, a i Boris Tadić jednim delom malo odstupili, malo ublažili, malo revidirali u sukobu sa realnošću i sa novim okolnostima. To je dakle
znači
jedan specifičan paradoks.
Da bi birači Srpske napredne stranke trebalo da ih kazne i da glasaju protiv njih, pošto su oni potpuno promenjali politiku i preuzeli politiku DOS-a umesto da budu osvetnici, preuzeli tu politiku, ali kao što vidimo, narod ne kažnjava Srpsku naprednu stranku, jer narod na stvari gleda definitivno drugačije nego što gledamo mi kao koji ako gledamo kao s neke visine, pa analiziramo, pa ne znam ja šta sve već radimo. Narod zanima jedna jednostavna stvar. Da, njega zanima da veruje da će mu neko doneti nešto dobro. Da će mu
to?
Da će mu doneti bukvalno ono što se zove hleba i igara.
Jeste, imamo hleba, imamo igara. Ja sam donesao, dolazeći ovom, pokupio novine na današnjem štampu dnevnu i kada pogledate te naslove, vidite da za hleb nisam siguran, ali igara ima i previše. To su samo neke zavere, afere, mislim, ta vrsta političkog, ne znam šta da kažem, koji izvedu potrebno da bude primeren ipak javnom servisu, to što se naša javna politička scena pretvara, to je nešto što je strašno i ja se prosto mislim da ne, teško da može ići dalje i gore. Izvolite,
može,
ja
se prekinu.
Optimista bi uvek
rekao.
Htela sam samo da, kada analiziramo stranke u opoziciji, mislim da je to vrlo važno prosto da vidimo kakav je njihov potencijal u danima koje dolaze. Šta vi mislite, kakva je budućnost Borisa Tadića politička i njegove stranke, naravno, kad kažem Borisa Tadića?
To je isto teško pitanje, ali mislim da nije ni mnogo važno pitanje. Ja mislim da on ima nekog opstanka na političkoj sceni, ali ne može da se vrati ni približno na ono, na onaj nivo na kom je bio. Dakle, ne verujem da će iščeznuti, bar ne u jednom... Da, to je gotovo. To je, dakle, LDP i Dinkić su završili, ili URS su završili svoju političku misiju, što je gotovo značilo, znači Čedomir Jovanović, URS. Boris Tadić može sigurno još bar jedan mandat i svojim problemom imena pokušava da se otrese tog, oslobodi tog desnog nasleđa.
Jel mislite da to ima neke...
Ali to neće znate. Mnogo uticati. Ne, to sam treba kažem. To nema prevelikog značaja. Dakle, ja mislim da on ima, neko će misliti drugačije, to daleko to ja sam siguran. Mislim da on ima opstanka i ovo istraženje je pokazalo da su oni tu, ne, on tu negdje iznad cenzusa i još uvijek ga prepoznaju, što ja znam, naročito ženski deo biračkog tela. Ovaj, i mislim da i sledećim izbornom ciklusu je njemu garantovan parlamentarni status, onda pitanje kada će biti tih novih izbora, ali to nije previše relevantno u tom smislu kreiranja politike države Srbije, mislim da će njegova uloga biti relativno marginalna, kao i svih postojećih lidera iz opozicije.
Šta je sa DSS-om koji se takođe raspada velikom brzinom posle izbora?
Ne znam to, mislim da ne znaju ni oni.
Unutar stranački, očigledno da su ti stranački, unutar stranački izbori kobni za ove dve stranke.
Demokratija je uopšte problematična stvar izgleda u srpskom životu.
Najgori od svih najboljih sistema. Ne znam šta će biti sa DSS-om, pošto tu još nije proces transformacije očigledno završen, jer mi se treba čekamo na neki način pravu pojavu Nenada Popovića i da vidimo ko će njemu sve tu da priđe. Da li će mu prići svi ovi koji su sada napustili Sandu Rašković Ivić ili nju neće oni prići, da li će Koštunica da mu pošalje pismo u kome će reći ovo je prava politika Demokratske stranke Srbije, jer ako se to dogodi tu onda nastaje ozbiljan lom, ali ja mislim da je to nešto što samo Vučića može da radi i da on trlje ruke, mislim na to sve, zato što je njemu to apsolutno u interesu da sve te stranke budu što manje, da nestaju, da se drobe sitne koliko god najviše mogu. Slažem se s onim što je malo pre Đorđe rekao za Tadića, jer zato što ja mislim da je u srpskoj politici užasno bitno kako vas vide ljudi i ako vi na toj listi i Đorđe to istraživanje pokazuje, jedini čovjek iz opozicije koji ima neku ličnu popularnost 4% kako već beše, nisam siguran da to je Boris Tadić. I šta god vi možete njemu da zamerate i da govorite, da je bio, da nije bio dovoljno aktivan, da je bio lenj dok je bio na vlasti, da nije uspeo da pomiri dvojicu svojih ključnih igrača u partiji, da nije uspeo da natira Đilasa da izađe na izbore kao kandidat za premijera. Oni imaju istraživanje koje im pokazuju da glatko dobijaju izbore ako je Tadić kandidat za predsednika, Đilas kandidat za premijera. Đilas je to tri puta odbio. Tadić nije uspeo da ga natera. Dakle, kriv si, majstore, za to što ga nisi naterao. Dakle, ali i pored svega toga, Tadić, očigledno, narod ga gleda na potpuno drugačiji način. Narod ga gleda kao nekog ko ima nešto. Šta je to narod prepoznao Tadiću u nekom trenutku? Ja mislim da je prepoznao čoveka koji je suštinski po nekom svom sklopu, ljudskom sklopu, različit i drugačiji. Tadić se pojavio na političkoj sceni Srbije kao pristojan čovek. I mislim da je to nešto što se narodu dopalo i da je to nešto što mu se i dalje dopada. I no, on na tome gradi celu svoju harizmu, osim ovo što mu Đole stalno ove žene spominje. To je drugo.
Ja čekaj, to je istraživanje.
Izvinite,
ljudi
samo,
moji, čekaj,
da li vi verujete?
Opravda, to istraživanje, kad pogledate strukturu, mislim, naravno da nije samo to.
Ne znao to.
Svoje šalime,
slušajući, ne moraju da znaju. Verujete li vi da stari igrači da će moći da u novim strankama da zadobiju poverenje građana?
Pa to sam, završio sam malo čas priču sa time da ne verujem. Dakle, mada SNS i njihovi lideri su pokazali da može. Znači, oni su bili to, bilo je staro vino u novoj SNS Bačvi.
I potpuno drugačija politika.
Pa nije, ona je, politika je tek kada su došli na vlast drugačija bila. Pre toga nije bila, ona je bila zapravo priča manje više ista i zaklinjem se da ću se neću smiriti dok ne vratim Kosovo i Metohiju, ustavni sistem Srbije i razne druge stvari.
Znači, i može.
Ruske gubernije su tu bivale i svašta je tu svirale himne ruske iz mobilnih telefona. To je bila priča prema što je došla na vlast. Onda onaj stiropor faza, kada su se onda faza idile sa Štefanom Fileom, još pre izbora, i tako nagovešta i da se tu menja priča. Pre svega kod Vučića, a onda jednim delom posredno i kod i malo manje uopšte i kod Nikolića. Dakle, oni su došli s jednom vrstom prevare, to se mora birača, ali su onda to, sada 2014. su ovi izbori vladni bili značajni, jer time SNS i Vučić sada su legitimisali tu svoju politiku prethodnih godina i po dana, što god ja o tome mislio ili Dragan, ili vi, ili Marko i Janko, to se mora konstatovati, to je bila prevara.
Birači posle su podržali to.
Podržali, e sad, uslovima, ja bih mogao što pričati, jer nema sada se vremena na sreću, o uslovima u kojima su ti izbori održani, o medijskoj sceni, da, o demonizaciji opozicije, to je naša centralna tema, i kritičke javnosti, i gušenju te kritičke javnosti, to je jedan par rukava, ali činjenica je sada ta politika neki način legitimizowana i sada opozicija, dakle, kad se bude pojavljivala, šta god se bude pojavljivalo, neće po meni moći da budu niti ovi već postojeći igrači, ali što je još mnogo važnije, i priča neće moći tada bude, jer vi imate glavnu, najveću, apsolutno ultra, sega, mega, najjaču stranku i lidera koji imaju jednu politiku i priču, opoziciju, glavu, malu, slabu, ali ipak opoziciju, koja je takođe na liniji iste te briselske politike, evroatlantske politike, imate SPS i Tudačića koji u koaliciji partner, druga stranka po snazi, takođe briselska politika, Evropska unija bez alternative, tako da ja mislim da će buduća opozicija morati da i sigurno se afirmisati, ako je bude na ovoj liniji evroskeptičkoj, ja se nam nekog razumnog evroskepticizma i malo pokušaja balansiranja ovog tega političkog koji je suviše otišao na jednu stranu.
Ja se tu neslažem sa Đoletom, ja mislim da ljude neće zanimati ni evroskepticizam, ni Kosovo, to ih njih birače ne zanima. Birače zanima da im neko,
zašto su plate, da im neko, smanjili plate i penzije.
Da im neko obeća da će imati tolike i tolike plate i penzije. Dakle, imali ste jedan period, imate tu veliku razliku između ekonomske krize, one 29. koja je trajala do Drugog svetskog rata i ove sada. Vama su se tada pojavili političari, narod je bio besan, razočaran, su se pojavili političari koji su umeli da upravljaju tom krizom. Vi sad nemate. Roosevelt je upravljao tom krizom, a New Dobro, Deal, pa levo, desno.
I Hitler je upravljao krizom.
Da. I Hitler je upravljao krizom, dakle, imali ste političare koji su pronašli rešenje. I tada je počeo taj zapadni svet da govori o tome, ma pusti ti tržište, evo vidi ovi majstori kako to umeju da rade, pa je to radio Stalin tamo u Rusiji, dakle imali ste to i to je narodu trebalo. 70. godina ste vi dobili tržište, tržište, tržište. Pustite političare. Sada političari pokazuju to da ne znaju da upravljaju ovom krizom, osim recimo u tom zapadnom svetu Angele Merkel. Ko je još onaj ko upravlja krizom, i to što je malo pre Đole govorio, gde se razlikuju politike? Pa upravljaju ovim nekim Kini koji ima drugačiji sistem. Ima drugačiji sistem i ona može da upravlja drugačije. Ima u Rusiji koja takođe ima na neki način drugačiji sistem i može da upravlja. Ovde se Vučić pokazuje kao čovek koji evo kaže narodu, ja umem da upravljam s ovim. I uverava ih u to. Ljudi mu do sad veruju. E, kad se pojavi neki majstor iz opozicije, kad bude rekao, ja bolje umem od tebe da upravljam krizom, onda će imati nešto.
I oni poveruju. Tema današnje emisije je imali opozicije u Srbiji. Evo, na samom smo kraju emisije. Da li očekujete da se opozicija ujedini? To je stara tema. Ne, je li tako?
Da.
Ne. Da.
Ja mislim da, ne znam tačno da li apsolutno ili u dve, tri kolone, ali mislim da ako budu htjeli da opstanu, morat će se ujedine. Kao što se na kraju morali ujediniti i ujedinjavati i 90. godina u nekom smislu analognim okolnostima. Tako da da, odgovor je da.
A kolika je verovatnoća da se pojavi neka nova snaga politička, neki novi lider, kao recimo u Sloveniji Miro Cerar ili tako nešto? Da li mislite da je na ovim prostorima jako mala verovatnoća za tako nešto?
Đola, ja ti pridom.
Ne,
mislim odgovor.
Dakle, nije moguć, fenomen Mira Cerera nije moguć na taj način, su političke okolnosti potpuno drugačije kod nas i u Sloveniji. Drugo, on ima nepoznat, on ima poznato ime i prezime, tako da je to vrlo, on je samo bio novi, kao novi lik sa vrlo poznatim imenom i prezimenom. I to će biti jednokratni eksperiment kao što je bio, ne znam, Simeon II u Bugarskoj ili tako nešto, nam se malo srećniji za Slovence nego što je bio Simeon za Bugare. Elem, mogu nova imena, ali kažem, meni je važnije da bude nova priča i nova politika. A ujedinjenje će biti, to će biti lakmus između takozvane režimske kontrolisane opozicije i one autentične koja će se stvarati bilo od novih subjekata, bilo od postojećih.
Šta li mislite?
Verovat ću kad se pojavi. Dok se ne pojavi, ne verujem.
Hvala vam najlepše što ste danas učestvovali u emisiji Rečeno i prećutano. Čuli ste Đorđa Vukadinovića, glavnog i odgovornog urednika Nove srpske političke misli, i Dragana Bujoševića, novinara. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji, prijatan dan.